Korintianina faharoa toko faharoa mbiny folo. Tsy maintsy mirehareha aho na dia tsy mahasoa azy izany, fa handroso ilaza fahitana sy fanambaran'ny Tompo aho. Mahalala olona anankiray ao amin'i Kristy aho, tokony ho efatra mbiny folo taona lasa izay. Na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Fa nakarina ho any paradisy izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazain'ny olona. Ilay anankiray no ataoko rehare, fa ny amin'ny tenako dia tsy hirehare aho afa-tsy amin'ny fahalemena ihany. Fa na dia te hirehare aza aho dia tsy ho adala fa ilazan'ny marina. Nefa tsy manao izany aho, fa ndrao misy olona mihevitra ahy ho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Ary fa ndrao hirehareha noho ny habetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky Satana hamely ahy, fa ndrao hirehareha aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba hialany izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny hirehareha amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'i Kristy. Fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Fampitandremany apôstôly Paoly, Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahairaika ambin'ny folo hatramin'ny faha iraika amby roapolo. Efa tonga adala aho, ianareo nahatery ahy. Fa tokony hoderainareo aho, satria tsy latsaka noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo, na dia tsinitsinina aza aho. Ny famantarana maha apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana rehetra, tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe. Fa inona moa no nahalatsaka anareo noho ny fiangonana sasany, afa-tsy ny tsy namakikitratra anareo, mamela ahy ary amin'izany fahadisoana izany. Indro, efa fanitelina izao no vonona hangaty aminareo aho, nefa tsy hahavakitratra anareo. Fa tsy ny fanananareo no tadiavitro, fa ianareo. Fa tsy ny zanaka no tokony hiaro any ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny no tokony hiaro any zanany. Ary izaho dia faly indrindra handany sy olaniana hahasoan'ny fanahinareo, na dia araka ny fitombon'ny fitiavako anareo aza no fihenany fitiavanareo ahy. Kanefa na dia izany aza, izaho tsy nahavakitratra anareo, fa nanao saina hono aho dia nahazo anareo tamin'ny fihendrena. Moa izay nirahitro tany aminareo va nisy nanaovako anareo ho volamankarena? Nangataka ny Titosy aho sady nirahitro nomba azy ilay rahalahy. Moa Titosy va nanao anareo ho volamankarena? Tsy fanahy iray ihany va no nandehananay? Tsy iray ihany va no dianay? Efa ela izay no nanaovanareo anay ho miala tsiny aminareo. Eo anatrehan'Andriamanitra no hitenenanay ao amin'i Kristy, fa ny zavatra rehetra ry malala dia ho fampandrosoana anareo. Fa matahotra aho, fa ndrao rehefa tonga aho dia hahitanareo ho toy izay tsy tiako, ary ho hitanareo aho ho toy izay tsy tianareo. Fa ndrao hisy fifandirana, fialonana, fiafinafonana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fibitsibitsiana, fieboeboana, fikotranana. Eny, fa ndrao rehefa tonga indray aho dia ampietry ahy eo anatrehanareo Andriamanitro, ary izaho hanana alahelo amin'ny maro izay nanota teo aloha ka tsy mbola nibebaka tamin'ny fahalotoana sy ny fijangajangana ary ny fijejijejona nataony.